Жұма күні Қазақстанның бірқатар партиялары мен зиялы қауым өкілдері Қытай консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қытай консулдығынан ешкім шығып жауап бермеді. Қабылдамаған хатты олар пошта арқылы жолдайтындықтарын хабарлап отыр.
Біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Деді «Жасалаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қытай Қазақстаннан ауыл шаруашылығына пайдалану үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруін сұраған. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан парламентінің сенаты лаңкестікке қарсы күрес мәселесіне қатысты заң актілеріне толықтыруларды мақұлдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Әділ Шаяхметовтің айтуынша, толықтырулар лаңкестік қауіпінің алдын алуға бағытталған. Бүкіл ел бойынша лаңкестердің нысанаға алуы мүмкін делінетін стратегиялық нысандар мен адамдар жиналатын жерлер құжаттандырылып жатыр және шетел орталықтарында лаңкестікке қарсы мамандар жаттықтырылуда, дейді Шаяхметов. Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан билігі елдегі адам құқығын қорғаушылары қысымын күшейтті деп хабарлап отыр. Ұйым мәлімдемесінде Өзбекстанда 27 желтоқсанда өтетін сайлау қарсаңында адам құқығын қорғаушы қозғалыстардың белсенділеріне шабуыл жасау және оларды қорқыту әрекеттері күшейді делінген. Бұдан бөлек ұйым ақш және Еуропалық одақ Өзбекстандағы адам құқығының бұзылу жағдайына мән беруін азайтып, үнсіз дипломатияға көшті деп сынаған. Еуропа одағы дамып жатқан елдердің ауа райының өзгеруімен күресіне көмектесу үшін 7,2 миллиард евро бөлуге келісті. Бұл туралы жұма күні Брюссельдегі екі күндік саммиттен кейін өткізілген баспасөз мәслихатында жарияланды. Бұл қаржы алдағы жылдан бастап 3 жыл қатарынан төленбек. Бұл уақытта Дания астанасы Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық конференция өтіп жатыр. Ингушетиядағы полиция қызметкері Абақтыдағы танымал оппозициялық тілшіні атып өлтіргені үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Ингушетияның негізгі оппозициялық веб-сайтының редакторы Магомед Евлоев 2008 жылдың тамыз айында жергілікті әуежайда ұсталған соң атып өлтірілген болатын. Полицияның айтуынша, ол қақтығыс барысында оққа ұшқан. Жұма күні Қарабұлақ қаласындағы сот ингушетиялық ішкі істер министрінің оққағарларының басшысы болған полиция қызметкері Ибрагим Евлоевты абайсызда адам өлтірді деген бойынша айыпты деп тапқан. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, журналист Евлоев әдейі өлтірілген. Оның отбасы апелляциялық шағым түсіретіндігін хабарлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жоғары лауазымды өкілі Кей Эйд қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Норвегия ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Эйд Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Муннан өзінің орнына басқа адамды іздестіруін сұраған. Эйдтің бұл лауазымындағы мерзімі бірнеше айдан кейін аяқталуы тиіс. Ол 2008 жылдың наурыз айында Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы етіп тағайындалған болатын. Эйд Ауғанстандағы даулы сайлауға байланысты сынға алынған еді. Ол өзінің қызметін кету жөндегі шешімін әлгі сыни мәлімдемелермен байланыстырмайтындығын айтты. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барып, 42 айында неміс қолбасшысының бұйрығымен жасалған әуе шабуылы болған жерді өз көзімен көрген. Бұл шабуылдан 40-қа жуық қарапайым адам қаза тапты делінеді. Басында Германия ресмилері 42 айындағы НАТО шабуылында тек бүлікшілер ғана өлтірілді деп мәлімдеген еді. Осыған байланысты Германияда саяси дау шықты. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг әлгі хабарды жасырғаны үшін өткен айда әскерилер штабының басшысын қызметінен босатты. Ауғанстанда Германияның 4000-нан аса сарбазы бар. Еуропа одағы, егер Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартса, Теһранға қарсы қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуіне қарсы еместігін мәлімдеді. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкцияларын қолдауға әзірміз деп отыр. Бұл туралы олар Брюссельдегі саммитте жарияланған мәлімдеме жобасында айтқан. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Иракта мұнай келісім шарттарына қатысты аукцион өтуде. Бұл 2003 жылы ақш Иракты басып алған соң ұйымдастырылып отырған екінші тендер. Жұма мен сенбі күндері 45-ке жуық компания 10-нан аса мұнай кен орны үшін бақталасатын болады. Ирак әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші елдердің бірі деп есептеледі. ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ирак премьер-министрімен кездесті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.